Izrādes dvēseļu utenes iniciatori ir seši jaunie aktieri, kuriem bija vēlme radīt izrādi par tieši viņiem saistošu tēmu un piedzīvot interesantu izrādes veidošanas procesu. Tēma bija nesaprašanās starp dažādu tautību cilvēkiem Latvijā, kas ir acīmredzama realitāte, un aktieriem šķita interesanti saprast, no kurienes šai parādībai īsti aug kājas. Viņi uzrunāja dažādu tautību Latvijā dzīvojošus cilvēkus, mēģināja iejusties viņu ādā, saprast viņu domu gājienu un dzīves izjūtu, un tad ar savākto materiālu vērsās pie dramaturģes Justīnas Kļavas, kuru to pārvērta dramaturģiskā darbā. Un tā nu izrādē darbojas divi dažādi latvieši – Roms, Poliete, Vācietis un Krievs, un skatītāji ir liecinieki viņu asajām diskusijām kāda komunāla dzīvokļa virtuvē. Režisori Inga Tropa jauno aktieru uzrunāt ar lielu aizrautību iesaistījās projektā, jo arī viņai šķiet, mūsu sabiedrība ir pārāk iestrēgusi noteiktu rāmju pasaulē.
Tas viss sākās ar tādu it kā nevainīgu lietu, ka viņi minēja, ka ļoti bieži viņi ir piefiksējuši, ka paši ir nonākuši situācijās, kur ar citiem saviem vienaudžiem kompānijās viņi sāk risināt kaut kādas šīs, iespējams, pat vectētiņu un vecvectētiņu mantotās lietas, bet šis skatu punkts nav padziļināti izpētīts, un tad tas stāvoklis, ka tu komunicē ar kādu citu, nevis spējot viņu izprast un pieņemt, bet vadoties caur tiem stereotipiem, kāds tas otrs varētu, nu, piemēram, kā arī šajā izrādē, ja tas ir čigāns, tad uzreiz vilšus vai nevilšus diezgan spēcīgi uzvirma, viņš noteikti zog. Ar tik tādām tiešām klišejā mēs šeit darbojamies.
Stereotipu un ideju karš vienas nakts garumā būs gana spraiks un dinamisks, neiztiks arī bez tādas slidenas tēmas kā okupācija. Taču, kā uzsver Inga Tropa, mērķis nebija braukt iekšā bēdu ielajā, runāt par šīm tēmām pārnopietni un drūmi, tāpēc netrūks arī komiskā elementa, kas teju vienmēr pavada šādas ļoti sakāpinātas situācijas. Režisori godīgi atzīst visgrūtā gājas ar izrādes beigām, uz ko tad šo stāstu aizvest un kādu atrisinājumu piedāvāt, jo veidotāji bijuši vienusprātis arī viņi paši īsti netic kādam ļoti pozitīvam risinājumam, taču tāpat laikā tas nemazina tēmas aktualitāti.
Skaidrs, ka par tām lietām ir jārunā, par viņām ir jādomā, visiem spēkiem jāmēģina katram individuāli iziet ārā no tiem saviem stereotipiem, rāmjiem, skapjiem, ledusskapjiem un tā tālāk, kur mēs esam iekoncervējušies un mēģināt aizvien vairāk un vairāk apzināties, kas tad ir tā mūsu pagātne, viņu saprast, viņu pieņemt, paņemt noderīgas zināšanas no tās, bet iet tālāk un iet tālāk ar to apzināto skaidro skatu punktu, vienlaicīgi saprotot, ka mēs īsti nezinām, ko ar to darīt, bet mēģināt tomēr, tas banāli izklausīsies, bet mīlēt viens otru, nevis karot viens ar otru.
Izrādes radošajā komandā ļoti svarīga loma ir dramaturģei Justīnei Kļavai, kura apjomā milzīgi plašo izrādē savākto materiālu, ietērpusi dramaturģiskā darbā, un arī nosaukums ir visu kopsadarbības rezultāts.
Izrādēji nav nekāda sakara ar Aleksandru Grīnu vai arī ar viņa slava nāko darbu dvēseļu putenis, bet tas nosaukums aizsākās kā tāds fonētiski smieklīgs savienojums. Vismaz mums tobrīd tā likās, ka mums ir tāds tā kā dvēseļu tirdziņš, jo mēs tur izstāstam tāds ļoti daudz dažādas dvēseliskas stāstus. Un, protams, kara tēma, jo izdzirdot šo te nosaukumu, protams, ka katram mums nostrādā kaut kāda asociācija.
Dētī Dil Teatro jaunās sezonas pirmā pirmizrāde Dvēseļu utenis skatāms šodien. Baiba Kušče, Latvijas radio.